Labrīt visiem. Sākam kārtējo kultūras komitejas darba sēdi. Jautājumi ir apstiprināti, papildu jautājumu nav. Līdz ar to sākam par dalību Eiropas kultūras fonda Eiropas izaicinājums 25.–26. Projektu pieteikumu konkursā ar projektu pieteikumu pirmie soļi kopā un īstenošana tā apstiprināšanas gadījumā. Mārija Jakabsone, Jūrmalas centrālās bibliotekas direktore, lūdzu.
Labrīt, es ceru, ka var dzirdēt cienījamie deputāti, kolēģi. Jūrmalas centrālā bibliotika ir sagatavojusi projekta pieteikumu. Tieši tā pirmie soļi kopā iesniegšanai Eiropas kultūras fonda projekta pieteikumu konkursā Eiropas izaicinājums 2005–2006. Kā jūs varat lasīt arī sagatavotajā informācijas lapā deputātiem, projekta ideja ir izveidot Jūrmalas centrālajā bibliotekā drošu, atbalstošu un pieejamu vidi jaunajiem vecākiem ar bērniem līdz 2 gadu vecumam. Projekta mērķis ir mazināt vecāku ar maziem bērniem sociālo izolāciju, veicināt viņu savstarpēju pieredzes apmaiņu, piedāvājot regulāras neformālas tikšanās bibliotekā. Plānots, ka vecākiem būs iespēja nepiespiestā un brīvā atmosfērā satikt citus vecākus, dalīties pieredzē, saņemt konsultācijas par bērnu aprūpes un vecāku atbalsta jautājumiem, kā arī veidot jaunus kontaktus un stiprināt savstarpējo atbalsta tīklu. Projekts palīdzēs vecākiem justies piederīgiem un mazāk vientuļiem, stiprinās Jūrmalas centrālās bibliotekas kā ģimenē draudzīgas vietas lomu. Un projektu īstenosim sadarbību ar biedrību Jūrmalas sieviete, kas piedalīsies aktivitāšu plānošanā un organizēšanā. Kopējais projekta budžets tiek plānots uz 3050 eiro, kas 100% apmērā būs Eiropas kultūras fonda finansējums, līdz ar to Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības līdzfinansējums vai priekšfinansējums nebūs nepieciešams. Un ja būsim atbalstu, tad projektu plānojam organizēt no šī gada 1. septembra līdz nākamā gada 30. septembra. Nu, cerēsim uz atbalstu, bet nu, garantijas, protams, nav nekādas. Lūdzu jūs atbalsta projekta pieteikumu iesniegšanai.
Man jautājums, biedrība Jūrmalas sieviete, jums te nedibināta? Pirmo reizi pa tādu dzirdu.
Nu, viņa jau kādu laiku darbojas. Jā. Ir tik sniegt, es cik zinu, biedrība ir sniegusi projektus arī domes finansētajos projektu konkursos.
Nā, bet paldies deputātiem jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Kas ir par? Jautājums. Man arī bija tās pats jautājums, es tā kā piespiedu. Jūs neredzat,
es
ja?
Es neredzēju tā televizoru, ja. Pabīdiet viņu tā.
Jā, nu, biedrības dibināšanas gadu es nepateikšu, bet biedrību vada viena ļoti aktīva sieviete. Viņa ļoti iestājās par sieviešu tiesībām un sieviešu aktīvu darbību, par viņa ir jaunā māmiņa un arī par jauno vecāku tādu iesaistu un ļoti par šo te sociālo izolāciju, ko piedzīvo māmiņas. Un cik es zinu, jā, tad viņai mēs arī palīdzējām šai te biedrībai iesniegt gatavot arī vairākus projektus, kuri neguva atbalstu un arī nu, atsauksmes vēstuli rakstījām, bet nu, garantijas projektiem nav nekādas. Nu, mēs jau tā kā ilgstošāk tā kā nosacīti drusku sadarbojamies un gribētos, lai tas arī rezultējās arī kaut kādā reālā darbībā. Nu, ne tikai, nu, galvenokārt sievieša, bet, teiksim, tā arī, nu, tā mana rūpe ir, nu, es, nu, ne, cenšos vairāk tā kā uz visiem dzimumiem, un arī šajā projektā es vēršu uzmanību, ko es arī ļoti iekļauju jauno vecāku, jo arī jaunie tēti šobrīd ļoti aktīvi iestaistās, lai nav tā, ka ir tikai jaunās māmiņas, bet dažāda dzimuma jaunie vecāki, jā, bet, nu, šī biedrība konkrēti vairāk ir uz, nu, sieviešu aspektu, jā. Nu, es nevarēšu uz to atbildēt.
Kas attiecas uz iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu, tad šī biedrība iesniegusi projektu pieteikumu vides, nevis labiekārtošana, bet ekoloģija vai kaut tā, tā programma, kur, kas nav pie kultūras nodaļas, kas ir pie attīstības pārvaldes. Un mēs šo projektu neatbalstījām aiz tā, ka pirmām kārām nepietika finansējums, protams, un mēs meklējām, kā parasti, kam piesieties, ja, diemžēl. Un projektā, projekts runāja par ekoloģisko izglītošanu bērniem. Mūs samulsināja vairāk faktori, ka tas notika vasarā, kā viņi tos bērnus uzrunās. Tur nebija līdz garlam, kā teikt, tas nu, nebija... Es zinu, piemēram, ka biblioteka vai mākslas skola, ka veido kādu sadarbību, tad ir jau konkrēts vai bērndārs vai skola, ar ko šeit tas iztrūka. Un tā kā varēja just, ka nav īsti pieredze un otrs, kas mūs mulsināja, ka tas mākslas veids, kas bija izvēlēts, lai ar bērniem par to diskutētu, par tiem sliktajiem augiem, invazīvajiem augiem Jūrmalas teritorijā. Tā, tas mākslas veids bija diezgan dārgs ar iespiedu. Nu, tehniku bija jāīrē un nu, mums radīja šaubas, kāpēc tieši tik dārgs metode, tik dārga metode, un viņi arī nevarēja sniegt mums atbildi.
Ja. Drīkst drusku papildināt, es neaizņemšu daudz laika, bet tas, tas projekts, kur tā kā biblioteka bija uzrunāta sadarboties, tas bija cits projekts, nevis šis projekts, tas bija ļoti līdzīgs tam, ko, ko šo mēs sniedzam iekšā tieši uz jaunajiem vecākiem un biblioteku kā vecākiem draudzīgu vidi, kur tiešām šie jaunie vecāki, kuri iespējams jūtās sociāli izolēti, visu dienu pavada ar savu bērniņu un viņi grib satikt citus vecākus, ka tā varētu tieši biblioteka būt, būt tā vieta, bet ja es pareizi atceru, varbūt ja paceļās jautājums, tad es saprotu, ka šāda tipa jautājums tagad šajā konkursā vairs nevar iesniegt, jo šie te sociālais, nu, tas sociālais bloks vairs neeksistē. Un ja mēs runājam, piemēram, par sabiedrības labbūtību, par iedzīvotāju labbūtību, kas ir ļoti aktuāla, varbūt ir vērts atjaunot šo te bloku šajā, šajā konkursā, jo šāda tipa projektiem viņš īsti neiegulst nevienā no šīm te kategorijām, kas ir liela problēma projektu iesniedzējiem. Nu tā, ja, ja saistībā ar šo, bet mēs esam atvērti, mēs ļoti ceram uz atbalstu šajā konkursā, un biblioteka tiešām ir atvērta sadarbībai par labbūtībai un tam līdzīgi. Jā, paldies visi.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad varam balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Piedalieties konkursā. Nākamais par 25. Gada 1. Ceturkšņa pārskatu atskaiti pie pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Gunter Ķirš vietā ziņos Agrita Laudurga, projektu vadītājam. Lūdzu.
Tā gada, paldies. Pirmā ceturkšņa pārskatu pie pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma. Dzintara koncertzāle 2025. Gada 1. Ceturksnī. Koncertzālē ir noticis viens nodrošinātais pasākums, kas bija gada balva kultūrā, un 12 koncertzāles organizēti koncerti. Tajā skaitā 3 kamermūzikas un 2 džeza koncerti, kā arī 7 muzikālās izrādes. Un šos koncertus kopā apmeklēja 4841 apmeklētājs. Pirmā ceturkšņa realizēto koncertu ieņēmumu struktūru veido, nu, protams, pašvaldības dotācija 70 997 eiro, biļešu ieņēmumu 51 814 eiro, koncertzāles pašas ieņēmumi no koncertu programmiņa tirzniecības 178 eiro un ieņēmumi no maiņas darījumiem 382 eiro apmērā. Nu, tātad pirmajā ceturksnī organizētajiem koncertiem saskaņā ar koncertu tāmēm ir izlietot līdzekļi 123 371 eiro. Vidējā biļešu cena pirmajā ceturksnī ir bijusi 10 eiro un 70 centi, kas ir zemāka par 15 eiro, bet tas ir tāpēc, ka pirmajā ceturksnī notika 7 muzikālās izrādes, kas ir koncerti pirmskolas vecumbērniem un skolēniem, kur vidējā cena ir no 6 līdz 9 eiro. Tāpēc es lūdzu apstiprināt sabiedrības iesniegto pārskatu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu 25. Gada 1. Ceturksnī.
Vēl viens jautājums, te apmeklētības 103%, tas ir zāle bija pārpilna?
No apmeklētība tiek rēķināta vidēji, tātad pie 80% zāles aizpildījuma, nu ir bijis vairāk 80%, tāpēc 103%.
Jautājumi? Lūdzu.
Tātad kopā 12 mūsu organizēti un viens nodrošināts. Jā, nu mums ir nu jau vairāk kā gadu strādā komerc pakalpojumu speciālisti, kas uzrunā nomniekus potenciālos. Mēs redzam, ka korporatīvie pasākumi sāk jau palikt vairāk un vairāk mūsu plānā. Tāpat mēs piedalāmies dažādās turismu izstādēs un jauno uzņēmēju pat Jūrmalā, kas notiek dažādas uzņēmēju dienas. Tā kā jā, mēs pie tā strādājam noteikti.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi vairāk nav, lūdzu balsot par šo lēmumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi apstiprināts ar to visi jautājumi izskatīti, komiteja slēdzu.